la Ezra Pate. Subiectul meu este o istorie a împotrivirii. Spunea cineva că mizeria și greutățile vieții îl fac pe om să se teamă de toate. Și apoi se învață să se teamă de toate și chiar de orice ar veni în viața lui se teme. Veți vedea cum poporul l-a cuprins frica de amenințările vecinilor în mijlocul cărora au venit. Și aceasta a dus la o stagnare a reconstrucției templului. Ierusalimul s-a bucurat când a început reconstrucția altarului și a templului. Dar alături de bucurie, aduceți aminte de strigătele și de strigă de bucurie a celor tineri și plânsetul celor mai în vârstă care văzuseră slava celui de întâi templu de pe vremea lui Solomon. Și alături de acestea, cronicarul a scris și despre împotrivirea populației, a vecinilor lor, a celor care au rămas în țară și a celor care au fost aduși de pe alte meleaguri și au fost plantați acolo. Împotrivirea este vizibilă în timpul regilor persani, în domnia lui Darius și a succesorilor săi, adică lui Xerxes și Artaxerxes, din partea fie a unor indivizi care erau foarte influenți, fie a unor grupuri de oameni care au perturbat sau au întârziat lucrarea de rezidire a templului. Când evreii au început să reconstruiască templul, prima dată s-au confruntat cu o ofertă de ajutor din partea vecinilor, care, după propria lor mărturie, spuneau că și ei aduceau Domnului, jertfe Domnului, și spun și de când au fost deportați din alte părți ale Imperiului. Zorobabil și ceilalți lideri, cu alte cuvinte, au fost puși într-o dilemă. Vor accepta ajutorul sau vor respinge ajutorul? Acceptând ajutorul, ei puteau să-și ușureze, am putea spune, lucrarea sau volumul de muncă, acceptând ajutorul. Dar, în același timp, puteau să câștige încă un lucru. Să aibă relații pașnice cu vecinilor. Sau puteau rămâne la ceea ce le porunci Dumnezeu și la ceea ce scria decretul lui Cir. Ca ei, cei care s-au întors din robie, să să zidească sau să rezidească altarul și templul și, bineînțeles, să restaureze închinarea la templu. Dacă acceptau ajutorul de la acești oameni în lucrarea de restaurare a templului, atunci ei au compromite integritatea proiectului și de asemenea a închinării poruncite de Dumnezeu. Zorobabel și toți cei întorși din Iuda au înțeles, și acesta este un lucru mare, ceea ce n-au înțeles generațiile trecute. Oare nu pentru asta fuseseră ei duși în robie? Cineva, un comentator, spunea următorul lucru. Cel mai sigur drum către iad este cel treptat. Pantă blândă, moale sub picioare, fără cotituri bruște, fără repere, fără indicatoare. Evreii s-au întors din robie cu o poruncă clară din partea lui Dumnezeu de a restabili închinarea, de a reconstrui templul și de a reafirma relația națiunii cu singurul Dumnezeu. Și sarcina aceasta nu era ușoară. De la început, opoziția, iată, s-a format împotriva exilaților care s-au întors și a continuat sub domnia monarhilor persani. Dacă citim primele două versete din Ezra, vedem oferta. Vrăjmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. Au venit la Zorobabel și la capii de familie și au zis, să zidim și noi cu voi. Și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeu vostru și aducem jertfe din vremea lui Esarhadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici, spuneau ei. Dragii mei, timp de aproape 20 de ani, rezidirea templului a fost amânată. Dărâmăturile sale erau o amintire a unor visuri abandonate. Liderii și poporul, treziți însă de vocile profeților Hagai și Zaharia, și-au unit forțele să împlinească scopul divin. Strigătele de entuziasm și bucurie care au încheiat capitolul 3 au răsunat pe dealurile Iudei. Ceva s-a pornit, ceva a început în Ierusalim. Când vrăjmașii lui Iuda și a lui Benjamin au auzit strigătele, au venit la Zorobabel și la căpetenie familie știind că ei vor să se apuce de reconstrucția templului. Acești vecini, care au fost mutați din regatul de nord, de către Esarhadon, regele Asiriei, aceștia au venit, și urmașii lor au venit, la Zorobabel să-i propună să-i lase să reconstruiască împreună cu ei. Așa cum ei au explicat și ei spuneau destul de convingător, și noi chemăm Dumnezeu pe Dumnezeu vostru și aducem jertfe de când am ajuns în zonă. Încă de la începuturile lor imperiale, asirienii au deportat, asta a fost politica lor, au deportat cu forța popoarele, adică a cucerit un popor, o națiune, după ce i-a cucerit și a stăpânit, i-au dus în robie și i-au mutat în alte zone necunoscute lor. Și pe aceea i-a mutat în locul lor. Și a făcut diferite... Asta era politica, să-i dezrădăcineze și să-i facă să le piară identitatea și să n-aibă chef niciodată să se răzbune împotriva lor. Asta a fost politica Imperiului Asirian. Și ei au luat locuitori din Babilon, care încă nu devenise imperiu, și i-a mutat în locul lui Iuda, oamenilor din Iuda. Acum, odată cu mutarea acestor oameni, sigur ei veneau împreună cu idolii lor, cu religiile lor. Dar ei socoteau fiecare zeitate ca fiind locală. Adică pe lista lor mai exista un nume. Și Dumnezeul lui Israel era un alt idol adăugat pe lista zeităților. Așa că ei au fost lăsați să se închine zeităților din Babilon și de asemenea și Dumnezeului lui Israel. Și iată unde vedem lucrul acesta? În 2 Regi, capitolul 17, cu 33. Astfel se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și Dumnezeului lor, după obiceiul neamurilor, de unde fusese rămutați, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci oferta lor de a ajuta la reconstrucția templului nu venea din devotamentul lor față de unicul Dumnezeu, adevărat, ci dintr-o viziune la răspândită în vremea aceea, o viziune păgână, și practicată la scară largă în zilele acelea. Dar trebuie să recunoaștem că exista și o tentă politică. Oferta acestor păgâni sugera de fapt o luptă de putere între vechea politică de deportare și noul efort de restaurare a templului, a închinării și a restabilirii relației lui Dumnezeu cu Israel. Care a fost răspunsul lui Zorobabel? Dar Zorobabel, Iosua și ceilalți cap de familie, spune versetul 3, au răspuns, nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului, Dumnezeului Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cir, împăratul Persilor. Cu alte cuvinte, Zorobabel și Iosua, Iosua era mare preot, Zorobabel era dregătorul, ceilalți cap de familie au refuzat participarea lor. Și, dragii mei, faptul că au aderat și au acceptat lucrul acesta să respingă și să rămână ascultători de Dumnezeu și de poruncile lui Cir, asta înseamnă că ei au respins orice compromis cu populația păgână locală. Poate că amintirea exilului lui Iuda, cauzată în mare parte de îmbrățișarea idolilor străini, i-a determinat să răspundă așa. Nu se cuvine să zidiți cu noi casa Dumnezeului nostru. Este posibil ca ei să fie înțeles și implicațiile politice, adică urmau să vină foarte multe presiuni asupra lor. Și vom vedea în continuare că lucrurile se complică. Ba, o minte omenească ar fi zis, nu era mai bine să-i lăsați să vă ajute și ei? Dragii mei, din cauza aceasta, reconstrucția templului a fost amânată. Reacția, zice, atunci oamenii țării au muiat inima poporului Iuda, l-au înfricoșat ca să îi împiedice să zidească. Ei au făcut bine ce au făcut. Ei au spus nu. Și bine au făcut ce au făcut. Biblic e ceea ce au făcut. Numai că s-au lăsat cuprinși de frică. Și de multe ori avem în cap să respectăm cuvântul Domnului, să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, dar de frică nu mergem mai departe, așa cum au făcut și ei. Sigur, respingerea naște relații tensionate. Oferta de ajutor a fost retrasă, iar oamenii din jur și-au propus, s-au unit și s-au propus să descurajeze și să le perturbe lucrarea celor din Iuda. Reconstrucția a fost amânată și sabotată și a luat diferite forme. Iată, au mituit consilierii spetnici dregătorului. I-au sabotat, cum am spune, din interior planurile lor de reconstrucție. Este posibil ca tulburările și disputele să fi mocnit chiar de la sosirea iudeilor. Prin prisma unui istoric, cronicarul care scrie, a perceput elementele care au dus la întârzierea reconstrucției templului până la 20 de ani. Hagai a prezentat o perspectivă diferită, descriind eșecul în termeni de abandon spiritual. Iată ce spune el în Hagai, capitolul 1 cu versetul 2. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea, cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot vă este cald. Și cine câștigă o sâmbrie, o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și ziziți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. În același timp, Domnul ridică pe Hagai și pe Zaharia. și ei vorbesc din partea Domnului să trezească în ei și să curajul de a pune mâna și de a zidi sau reconstrui casa Domnului. Dar să știți că de la versetul 6 la versetul 23 în capitolul acesta avem, dragii mei, o paranteză. Și el vorbește aici, în această paranteză, aduce o perioadă mai lungă în care poporul a avut divergențe interioare și poporul n-a rezidit templul. A durat această perioadă de reconstrucție a templului și până când templul a fost ceea ce Dumnezeu a vrut să fie. Și iată. În timpul domniei lui Xerxes, zice așa, sub domnia lui Ahasuerus, dar este potrivit istoriei, ăsta este un alt nume dat lui Xerxes. La începutul domniei lui au scris o pâră împotriva locuitorilor din Iuda și din Ierusalim. Cum ei au ajuns, iată, Cir a dat, următorul este acest Xerxes. Și locuitorii au scris, au făcut un memoriu, cum am zis noi astăzi, împotriva iudeilor. Așa că primul exemplu a venit de sabotaj, a venit pe vremea lui Xerxes. Acesta este cunoscut pentru intrigile de la curte și el este regele sau împăratul Persiei din vremea Esterei. În timpul domniei lui Xerxes, templul fusese restaurat deja și dedicat, dar evenimentul a fost inclus aici de cronicarul Ezra pentru a dovedi opoziția continuă a evreilor din zonă. Adică de când s-au reîntors, au fost sabotat. Nu numai pe vremea lui Zerubabel, și pe vremea Esterei. Ei au fost continuu sabotați. Și știm lucrul acesta citind cartea Esterei. Xerxes a ajuns la tron în anul 486 înainte de Hristos. Curând după aceea, oamenii din zonă au adus această acuzație împotriva poporului Iuda și a Ierusalimului. Ei erau vecinii cei deportați de Asirie, din Babilon. Și iată pâra scrisă ca dovadă că ei erau dușmanii în versetul 1 pe care noi l-am citit. Ce formă a luat această plângere? Și ce acuzații au fost formulate, nu ne spune cronicarul. Totuși a fost suficient să știm că acești oameni din jur doreau să saboteze, să oprească lucrarea sfântă a poporului evreu, reconstruirea templului. Apoi, avem domnia lui Artaxerxes de la versetul 7 la versetul 23. Și pe vremea lui Artaxerxes avem pe Bishlam, pe Mitrad, pe Tabael și ceilalți tovarăși de slujbă a lor au scris lui Artaxerxes, împăratul perșilor. Scrisoarea a fost scrisă cu slove aramaice și tâlmăcită în limba aramaică. 21 de ani mai târziu, Artaxerxes a preluat și el tronul persan. Suntem în anul 465 înainte de Hristos. În timpul domniei sale, acuzațiile împotriva evreilor curgeau, putem să sune, pe canale oficiale. Și în versetul 7 la versetul 10 avem o listă a celor care au făcut plângeri oficiale împotriva evreilor. De la funcționari de stat, foarte influenți, până la cetăți. Dacă contabilizăm plângerile care sunt trecute aici, dragii mei, avem trei grupe de înalți funcționari care au făcut hârtii împotriva și propunerea de oprire a reconstrucției și, de asemenea, 9 cetăți nominalizate din jurul Ierusalimului care au făcut aceleași demersuri. De la versetul 11 la 16, scrisoarea adresată regelui Artaxerxes arată că iudeii care au venit de la noi, la noi, adică de la tine, spun ei, s-au stabilit în Ierusalim și au reconstruit cetatea răzvrătită și era, așa îi numesc ei. Și ei se referă la evrei cărora li s-a permis să-l însoțească pe Ezra înapoi la Ierusalim prin edictul și bunăvoința lui Artaxerxes însuși. Și Ezra s-a întors împreună cu un nou val de exilați în al șaptelea an al domniei lui Artaxerxes. Fără îndoială, acest lucru i-a deranjat din nou pe vecinii din jur. Și scrisoarea conținea un limbaj inflamator menit să-l influențeze pe rege și să-l facă să oprească și să anuleze decret. Dar știți foarte bine că decretele acestea nu puteau, a perșilor, nu puteau fi anulate. Trebuia un nou decret pentru asta. Și ei restauraseră deja pereții și reparaseră fundațiile, dar afirmațiile din memoriile lor împotriva lor erau exagerate. Deci, deoarece nu exista practic un mare proiect de reconstrucție, erau niște reparații. Și mai mult scriau, mai mult erau presupuneri și acuzații care nu stăteau în picioare. Lucrarea la ziduri a fost probabil cel mai probabil un efort de a folosi piatra, spun comentatorii, pentru că ei, datorită a ceea ce spune Hagai, ei s-au îngrijit mai întâi de casele lor. Și trebuie să vă spun ceva, că zidul de protecție al Ierusalimului, de-a lungul zidului, erau casele lor. Așa se zidea casa spre zidul de protecție. Și cum a fost dărâmată cetatea, ei mai întâi și-au făcut locuințele lor să aibă unde să locuiască. Așa că acuzațiile, am spus, erau inflamatorii și nerealiste. Dar autorii scrisorii au explorat problemele pe care le aveau perșii, de fapt, la fronterele lor. Ei susțineau o teorie conspirativă, că dacă zidurile vor fi construite, evreii nu vor mai plăti impozite, nu vor mai pune tribut sau taxe, iar veniturile regale vor avea de suferit. Așa că ei se arată loial regelui Persiei sau împăratului Persiei și își exprimă faptul că ei nu doresc ca el să piardă și să fie dezonorat de acești evrei. Înregistrările mai mult, țineți minte, se duc foarte mult, sunt foarte bine documentați. Înregistrările ar confirma că Ierusalimul este dintotdeauna o cetate răzvrătită. Un loc de răzvrătire din cele mai vechi timpuri. Și dușmanii evreilor au exploatat, dacă putem spune, temerile împăratului, sugerându-i că dacă va face cercetări, el va descoperi lucrul acesta, pentru că s-ar putea să rămână fără teritoriile acestea care sunt dincolo de Eufrat. Răspunsul lui Artaxerxes îl avem în versetul 17 la 20. Și el e clar. El a recunoscut scrisoarea, că a primit scrisoarea. El a observat că, în conformitate cu sugestiile lor, el a căutat și a cercetat în registrele istorice despre Ierusalim. Și el a fost de acord că cetatea are o lungă istorie de împotrivire. În plus, a avut regi puternici, recunoaște el, care stăpâniseră din Ierusalim și le-au fost plătite tribut vamal și taxe, probabil făcându-se referire, acest lucru s-a putut întâmpla numai pe vremea lui David și pe vremea lui Solomon. Versetul 20. Au fost la Ierusalim împărați puternici, stăpâni peste toată țara de dincolo de râu, cărora li se plătea bir, dare și drept de trecere pe drum, spune împăratul. Ierusalimul nu a fost capitala, însă aici este eroarea sau minciuna. un imperiu mare care să amenințe Persia. Dar pentru regii care stăpâneau în forță, chiar și o amenințare îndepărtată era tratată cu toată seriozitatea. Cu alte cuvinte, Artaxerxes și-a încheiat scrisoarea cu un ordin de a opri lucrarea. Versetul 21. Ca urmare, porunciți să înceteze lucrările oamenilor acelora și să nu se mai zidească cetatea până nu vor avea învoire din partea mea. Vedeți să nu vă abateți de la porunca aceasta ca să nu crească răul acela spre paguba împăraților, spunea împăratul. Cu alte cuvinte, decretul a fost în vigoare până când Artaxerxes a decis să se răzgândească. Dușmanii însă n-au pierdut timpul și s-au grăbit să pună în execuție ordinul regelui. La urma urmei, oprirea lucrărilor fusese dorința lor și sugestia lor de la început. Îndată ce s-a citit cuprinsul scrisorii, zice scriptura, i-au oprit. Și vreau să vă citesc ultima parte a versetului 23. S-au dus în grabă la Ierusalim, la iudei, și i-au oprit cu silă și cu putere de la lucrările lor. De fapt, asta subliniază sau se par, sugerează, mai bine zis, că evreii au fost opriți cu forța. Probabil forța militară a fost implicată după limbaj. Soldații care intrau în Ierusalim în forță ar fi putut face lucrul acesta și de aceea a ordonat, se pare, Rehum a distrus ceea ce fusese construit. El a făcut mai mult decât i s-a cerut. Opriți, el a și distrus. Pentru că, spun comentatorii, se pare că imaginea aceea de pe care Nemia, când vine și vede cetatea, adică prima dată el este înștiințat despre starea cetății, că cetatea a fost arsă. Se pare că acesta a pus foc cetății și zonei care era reconstruit templul. Și așa că situația este dezastroasă, dragii mei, pentru că a fost un act de violență și cu siguranță evreii din nou iarăși au dat un pas înapoi. Cu alte cuvinte, versetul 24, vedem oprirea reconstrucției. Atunci, zice, s-a oprit lucrarea casei lui Dumnezeu la Ierusalim și a fost oprită până în anul al doilea domniei lui Dariu, împăratul Persilor. Cronicarul ne-a dovedit cu destule amănunte afirmația din versetul 5, care și-au mituit cu preț de argint pe sfetnici să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost în tot timpul vieții lui Cir, împăratul persan, până la domnia lui Dariu, împăratul Persilor. Cu alte cuvinte, lucrarea la casa lui Dumnezeu din Ierusalim s-a oprit până în al doilea an al lui Esra, în timpul domniei lui Dariu, regele Persiei. Vedeți, evreii s-au întors în Iuda cu o chemare clară din partea lui Dumnezeu de a restabili închinarea, de a reconstrui templul și de a reafirma relația națiunii cu Dumnezeu. Dar sarcina nu era ușoară. De la început s-a format o împotrivire față de evrei întorși din exil și a continuat să fie exercitată prin monarhi persani la presiunile neamurilor rămase în Iuda. Dragii mei, imaginea asta este o imagine, am sune, o pagină de istorie care nu știu dacă avem noi ceva de învățat în ea. Vreau să vă spun că nici noi nu suntem într-o situație mai bună. Dacă privim biserica din punct de vedere spiritual, avem cam aceeași imagine. Este o luptă pentru a rămâne la principiile și predicarea și cu Evanghelie și la trăirea în sfințenie Și există tot mai mulți care dau înapoi din punct de vedere spiritual. În rândurile noastre se subțiază, mărturia noastră este din ce în ce mai slabă și cu siguranță mai mulți sunt gata să facă compromisul. Mulți se lasă ispitiți de lumea aceasta, mulți se lasă mituiți de cel rău, într-un fel sau altul, ca să facă compromisul să se dăm înapoi. Și, dragii mei, este o luptă spirituală asta, nu este o luptă fizică. Știm și înțelegem lucrul acesta. Dar imaginea aceasta este, de fapt, și imaginea bisericii din zilele noastre. Noi ce vom face? Vom da și noi bui cu figiții? Ne vom lăsa mituiți de lumea aceasta, de corupția lumii acestea, de Satan și de... Sau vom rămâne, chiar dacă rămânem puțin, vom rămâne lângă Domnul. Dragii mei, Dumnezeu știe tot ce se întâmplă. Dumnezeu nu este acela care se întoarcă spatele. Dacă în cazul evreilor, de acum, de pe vremea lui Ezra, a schimbat inima unui împărat și i-a inspirat pe cei exilați să se întoarcă la Ierusalim, și pentru că ei s-au supus și au venit să reconstruiască templul și să înceapă închinarea la templu, viața lor a trebuit să fie pusă în rânduială după legea lui Dumnezeu, ca el să refacă relația dintre el și popor. Dragii mei, întotdeauna Satan a avut un of împotriva celor ce au vrut să aibă o relație personală cu Domnul și au vrut să se închine Domnului, așa cum știm. Ei aduceau jertfă și dimineața și după masa. Și că închinarea era continuă. Știm foarte bine că vecinii evreilor au fost ostili și viața lor a devenit de multe ori un calvar. A devenit tentant ca fiecare să ridice de numeri și să te declare că viața este imprevizibilă și că căile Domnului sunt necunoscute și să plece să facă altceva mai bun. Pentru noi, căile lui Dumnezeu de multe ori sunt dincolo de înțelegerea noastră. Dar dacă cuvântul lui Dumnezeu ne învață ceva, el ne învață că natura lui Dumnezeu este neschimbătoare și că el este statornic, el este constant. Indiferent de amenințările pe care noi le primim, indiferent de lucrurile prin care trăim, el a promis să fie credincios. Și la fel vrea și din partea noastră. Cu toate acestea, atunci când viața pentru noi devine confuză și suntem de multe ori uluiți sau șocați, dăm din cap cu uimire de modul în care Dumnezeu lucrează. Uitând că noi, de fapt, oscilăm între necredință și nepăsare. Și în Dumnezeu. El rămâne constant. El rămâne ca un far luminos în miez de noapte și de furtună. Dar noi oscilăm. Așa cum a oscilat și poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu este pentru totdeauna și întotdeauna ceea ce a spus și a dovedit de-a lungul istoriei omului că el este credincios și este statornic. Exilații reîntorși au întâmpinat dificultăți, nu din cauza eșecului, absenței sau comportamentului inexplicabil al lui Dumnezeu, nu, ci din cauza lor, din cauza mândriilor mărunte, a sentimentelor rănite, a luptei pentru putere, poate a egoismului și a unei multitudini de alte ispite omenești. Chiar și așa Dumnezeu a rămas, dragii mei, lângă ei. A așteptat Dumnezeu 20 de ani. Și a mai trimis pe Hagai. Și a mai trimis pe Zaharia să se trezească. Oare noi ce mai așteptăm? Oare noi vom face ca și ei? Aceasta este întrebarea. Indiferent pentru mine, pentru cei tineri, suntem ispitiți de atâtea ori să abandonăm. Întotdeauna ne putem găsi ceva de făcut. Să mergem. Ne putem uita la meciul pe care suntem. Sunt atâtea, avem atâtea ocazii, atâtea posibilități. Nu ce vom face. Aceasta este tentația. De aceea mă rog ca Domnul să lucreze în inimile noastre și să ne ajute să-i fim credincioși Lui și statornici. Pentru că va veni vremea când ne vom bucura de răsplătirile pe care El le va da celor credincioșilor ai Lui. Amin.